Ons lees dan saam Hebreërs hoofstuk 11, net die eerste drie verse daar. Hebreërs 11 is daar die treffende hoofstuk wat ons het oor die geloofshelde. Is daar in 'n kronologiese orde gepraat word van soveel mense uit die Ou Testament wat vanuit die geloof gelewe het en vanuit die geloof opgetree het. Ons hoor van Abel en Henog en Noag, besonder van Abraham en van Moses en dan van 'n klomp ander ook. Vers wat ons vanaand saam lees is die inleiding hiertoe. Dis dan vers 1, 2 en 3. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Net tot sover, net hierdie kort gedeelte, en besonder dan ons fokus op vers 1, om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Of soos dit ook in die 33-53 vertaling is, geloof dan is 'n vaste vertroue van die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geliefdes in ons Here, dit vat nie veel oortuiging vandag om iemand anders moedeloos te maak. Trouwens, mens kan dit in enkele sekondes doen. Al wat mens hoef te doen is om te praat oor jou studies, of die opdragte wat jy het, of al die voorbereiding wat jy moet doen, die min tyd wat jy het om dit te doen, of jou werk en die omstandighede by jou werk wat nie is soos jy dit graag sou wou hê nie, dat jy baie moet rondry, of dat die een bo jou baie onbillik is, of van jou dinge verwag, wat nie verwag moet word nie, of dat jy eintlik bevordering moet kry, maar nog nie daai bevordering gekry het nie. En so kan ons maar aangaan, as ons verder praat, bietjie breër oor die toestande in ons land, en die laaste jare 'n bietjie die toestande wêreldwyd, met al die regulasies en die beperkings wat daar is. En doen ons dit nie gereeld nie. Waaruit bestaan my en jou gesprekke met iemand anders? Dra ons nie by tot die moedeloosheid van ons medemens nie. Die gevaar van moedeloosheid is dat dit jou 'n klomp vrae laat vra. Hoekom is dit so? Of hoekom is dinge so? Kan daar nie verandering kom nie? Of as die moedeloosheid wat jy beleef regtig 'n baie groot trauma mee te maak het, of 'n baie groot bekommernis of 'n baie groot vrees in jou lewe, dan kan jy selfs verder gaan en vra, maar waar is God? Hoekom gryp hy nie in nie? Hoekom doen hy nie iets nie? En dis 'n geweldige ernstige vraag. Dis ook uiters gevaarlike vraag, maar dis juist die vraag waarmee die gemeente aan wie die Hebreërs skrywer skryf geworstel het. Natuurlik nie vraag oor opdragte en studies en so aan nie, maar die ernstige vraag oor God en waar is hy en hoekom tree hy nie in nie, hoekom help hy nie? Want die gemeente aan wie die Hebreërs skrywer skryf het geweldige vervolging beleef. En soveel so dat hulle begin neig het om in die geloof afvallig te raak. As hulle van buite af soveel druk kry en soveel vervolging oor die belydenis wat hulle bely, is dit dalk makliker om nie meer hierdie belydenis te hê nie. Om in die geloof tou op te gooi of die Here te verloon, dan sal dinge tog makliker gaan. En dis die rede hoekom die Hebreërs skrywer hierdie brief vir hulle geskryf het. Eintlik 'n preek vir hulle geskryf het. Want dwarsdeur, van begin tot einde, moedig hy hulle aan om in die geloof te volhard. Sekerlik een van die primêre opdragte wat ons kry van begin tot einde, volhard. Moenie in die geloof opgee nie. Bly vashou aan wat jy bely. En dis onder andere wat hy ook in Hebreërs 11 doen. Hebreërs 11 se doel van begin tot einde is om hulle aan te moedig. Aan te moedig deur voorbeelde te gee. Voorbeelde van soveel mense wat in die geloof swaar gekry het, maar vasgehou het aan God se beloftes en uiteindelik deur die swaar kry gekom het. Hebreërs 11 vers 1 begin dan met wat klink soos 'n definisie van geloof. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Ook ander Afrikaanse vertalings laat dit inderdaad klink soos 'n definisie van geloof. Die ou Afrikaanse vertaling, geloof dan, is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Of die van julle wat dalk 'n Bybel 2020 het, die 2020 vertaling, geloof egter 'n sekerheid van die dinge wat ons hoop of wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Wat 'n pragtige woorde is dit nie? Dit is regtig van die treffendste woorde in die boek Hebreërs. Dis ook woorde wat gelowiges deur die eeue al deur soveel swaar kry gedra het. Dis ook 'n vers wat my en jou aanmoedig te midde van ons moontlike moedeloosheid om in die geloof te volhard, om vas te hou aan die belydenis wat ons het. Maar wat baie belangrik is om te besef by Hebreërs 11 vers 1 is dat ons nie hier 'n omvattende definisie van geloof ontvang nie. Dit sê nie alles wat ons in die Bybel hoor oor geloof. Trouwens, dit sê nie alles wat ons in die boek Hebreërs hoor oor geloof nie. En dis baie duidelik uit die feit dat hier nie melding is van vergewing van sondes of die opstanding van die liggaam of die ewige lewe nie, om dit dalk nog 'n bietjie ernstiger te maak. Vers 1 praat nie eers van God, naamlik die Vader of die Seun of die Heilige Gees nie. Ons kan met ander woorde nie sê dat Hebreërs 11 vers 1 'n omvattende definisie van geloof is nie. Soveel meer dinge moet bygebring word, ingetrek word uit die res van Hebreërs en die res van die skrif. En dit alles raad daartoe by dat ons eintlik moet erken dat Hebreërs 11 vers 1 streng gesproke nie 'n definisie is van geloof nie, maar baie eerder iets anders. As mens Hebreërs 11 vers 1 tot en met vers 40 lees, al 40 verse aan 1, dan word dit baie duidelik dat Hebreërs 11 vers 1 nie 'n definisie van geloof is nie, maar 'n definisie is van wat geloof doen. Dis 'n definisie van wat geloof ons toe in staat stel. Dis regtig wat Hebreërs 11 vers 1 is. So, as jy in jou gedagtes om een of ander rede hierdie oortuiging het, Hebreërs 11 vers 1 is 'n definisie van geloof, jy's halfpad reg. Maar dis nie 'n definisie van wat geloof per se is nie, maar wat geloof doen, waartoe geloof ons in staat stel. En wat geloof doen, volgens vers 1, is twee dinge. Geloof stel ons in staat om te weet dat ons sal kry wat God beloof het. Geloof stel ons in staat om dinge te sien wat ons nie met ons sintuie kan waarneem. Of om dit dalk nog meer te vereenvoudig. Geloof stel ons in staat om te weet en geloof stel ons in staat om te sien. In die eerste plek maak Hebreërs 11 vers 1 dit duidelik. Geloof stel ons in staat om te weet dat ons sal kry wat God beloof het. En dit hoor ons in die heel eerste deel van vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Ja, net eers tot daar, om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Hierdie woordjie seker wees is 'n baie spesifieke woord wat gebruik word deur die Hebreërs skrywer. Dit het ook 'n baie spesifieke betekenis ook in hierdie konteks. Baie keer as ons praat van sekerheid, dan het sekerheid altyd so 'n mate van, ons dink dis so, maar nie noodwendig presies so nie. Ek seker die antwoord van daardie vraag was dit, maar dan kyk jy tog linksbo in jou brein, ek is nie heeltemal seker. Sekerheid by ons het 'n baie subjektiewe betekenis. Maar die woord wat die Hebreërs skrywer gebruik in Hebreërs 11 vers 1, binne hierdie konteks, het baie eerder 'n objektiewe betekenis. Dit wat bedoel word met objektief is, dis vas en seker. Daar is geen twyfel daaroor. Die sekerheid hiervan hang nie van my af nie. Nie van my geloofsvertroue of my vlak van geloofsvolwassenheid of van my gemoedstoestand, van my vreugde of my hartseer of my bekommernis. Dit het geen effek op hierdie sekerheid nie. Hierdie sekerheid is so van my afhang of nie. 'N Objektiewe sekerheid is. En daarom dat party vertalings dit ook vertaal met 'n waarborg, 'n onwankelbare waarborg. Jy kan gerus op jou telefone 'n bietjie later, nie nou nie, na al die vertalingsmoontlikhede gaan kyk wat daar is van Hebreërs 11 vers 1 om juist dit te sien. Dis 'n waarborg wat vas en seker is. So wat geloof doen, sê Hebreërs 11 vers 1, is om vir ons te waarborg dat ons die dinge sal kry wat ons hoop. Dit waarborg ons, dit stel ons in staat om te weet, absoluut sekerheid te hê dat ons kan weet dat ons die dinge sal kry wat ons hoop. Maar nou is die vraag natuurlik, waarna verwys die dinge wat ons hoop? Want as Hebreërs 11 vers 1 bloot sê, geloof stel ons in staat om te weet dat ons sal kry wat ons hoop, wel, dan vra dit nie baie kreatiwiteit om uit te kom by liderlike dwalings nie. As ek net genoeg hoop vir daardie onderskeiding in hierdie module, dan gaan ek dit kry. Of as ek net genoeg hoop vir daardie Ferrari of daardie huis in een of ander mooi woonbuur. Of as ek net genoeg hoop dat daardie persoon op my verlief gaan raak, dan gaan ek dit kry. Dis nie wat Hebreërs 11 vers 1 sê nie. Dis baie keer hoe die voorspoedsteologie so vers sal interpreteer. Jy moet net genoeg hoop. Jy moet net genoeg glo en as jy dit nie kry nie, die fout lê by jou. Jy het nie genoeg gehoop nie. Jy het nie genoeg geglo nie. Maar dis nie wat Hebreërs 11 vers 1 sê nie. As dit so was dat ons eenvoudig kon kry wat ons wou hê deur nie genoeg gehoop het, dan was God nie meer God nie. Want dan het dit afgehang van my. Dan het ek myself bo God geplaas en wat ek genoeg hoop, moet God vir my gee uit geen beheer daaroor nie. En dit geliefdes is uiters lasterig om so te dink, om so te redeneer. Dan maak ek myself God. God is nie meer God. En daarom dat dit so belangrik is dat ons mooi moet verstaan wat die dinge waarop ons hoop beteken. Al dwars deur Hebreërs op verskeie plekke word daar verwys na hoop. Die dinge wat ons hoop, die dinge wat gelowiges hoop. En as jy dit een na die ander onderstreep of omkring of in 'n lys onder mekaar sit en jy lees dit aandagtig deur en jy probeer 'n groter prentjie sien, dan word dit vir jou baie duidelik dat die Hebreërs skrywer, as hy praat van die dinge wat ons hoop, verwys na die verwagting of die vooruitsig dat die dinge wat God vir ons sê, die dinge wat God vir ons beloof, waar sal word. Dit gaan met ander woorde nie oor dinge wat ek hoop of wat ek kan uitdink en daarvoor hoop nie. Dit gaan oor die dinge wat God beloof, dat ek seker is daardie dinge wat hy beloof, dit is waar en seker. Daar is sekere beloftes wat die Here aan ons gemaak het as gelowiges. Eindelijk baie. En verskeie van die beloftes is al vervul. Ons het dit reeds ontvang. Maar van die beloftes wat die Here aan ons gemaak het, is nog uitstaande. Dit het nog nie in vervulling gegaan. Dit sal eers vorentoe in die toekoms in vervulling gaan. Die Hebreërs skrywer sê, geloof dan. Stel ons in staat om te weet, dat daardie dinge wat nog uitstaande is, daardie beloftes wat God aan ons gemaak het, om te weet dat dit waar sal word vir ons. Nou as ons hoop so verstaan, dan word het baie duidelik wat Hebreërs 11 vers 1 beteken. Geloof is die onwankelbare waarborg, die waarborg, die sekerheid, dat God waar sal het word wat hy beloof het. En is dit nie prachtig? Geloof stel ons in staat om te weet dat ons sal kry wat God beloof het. En dat dit inderdaad is hoe ons Hebreërs 11 vers 1 moet verstaan, is baie duidelik as ons net die volgende verse lees. Vers 2 tot vers 40. Van dwars deur hierdie hoofstuk word daar soveel gelowiges uit die Ou Testament aan ons voorgehou wat presies dit moes gedoen het. Presies in die geloof moes gehoop het dat God het iets gesê en ek het dit nog nie ontvang nie, maar ek vertrou dat hy dit waar sal maak. Ek vertrou iewers in die toekoms op sy tyd, binne sy plan, gaan hy vir my gee wat hy beloof het. Die bekendste voorbeeld is waarskynlik Abraham, oor wie daar soveel uitgebrei word in Hebreërs 11. Abraham moes trek uit sy land uit, sonder om te weet waar hy sou eindig. Al wat hy gehad het, die enigste ding wat hy gehad het, was God se belofte. Trek weg en ek gaan vir jou 'n land gee. Ek gaan vir jou en jou nageslag 'n gebied gee, waar jy so baie sal word soos die sand van die see en die sterre van die lig. En wat doen Abraham? Hy tree op in die geloof. Hy neem die Here op sy woord. Hy glo. En later kry hy uiteindelik wat hy by die Here ontvang het of wat die Here vir hom beloof het. Geloof het hom in staat gestel om te weet dat hy sal kry wat die Here gesê het. En daarom dat hy weggetrek het. En eers baie jare later, verskeie jare later, het hy deur die geloof gekry wat aan hom beloof is. Abraham het inderdaad die land gekry wat aan hom beloof is. En na hom sy nageslag soveel jare later in absolute vervulling. So Hebreërs 11 vers 1 stel vir ons dat geloof ons in staat stel om te weet dat ons sal kry wat God beloof het. Maar nou baie belangrik, die beloftes wat die Here aan Abraham gemaak het, is nie presies dieselfde beloftes aan my en jou nie. Ons kan baie keer die skrif so lees en so verstaan. O, die dinge wat die Here vir Abraham beloof het, is die dinge wat hy vir my beloof. Geliefdes, die Here het nie aan my en jou 'n groot stuk grond of 'n landgebied of 'n land beloof nie. Hy het ook nie noodwendig aan my en jou 'n groot nageslag beloof. Maar wat het hy wel in ons beloof? En dis die kruks van die saak. Watter beloftes gee die Here aan my en jou, wat ek kan weet, dit is waar en seker en daaroor hoef ek nie te twyfel nie. En daar is verskeie voorbeelde in die skrif, ook in die boek Hebreërs, en dis prachtig. Dis beloftes wat die Here maak, nie aan individue, ek en jy as individuele gelowiges nie, maar beloftes wat hy maak aan ons allemaal saam. Gelowiges dwars oor die wêreld, dwars deur die eeue. En dis dinge soos volkome verlossing. Die skrif maak het baie duidelik dat ek en jy reeds verlos is deur Christus. Is geen twyfel daaroor nie, ek is nou reeds sy kind, ek is reeds vergewe, ek kan nou weet dat ek die ewige lewe het, trouwens ek het nou reeds die ewige lewe. Maar eendag, by die wederkoms van Christus, sal ons volkome verlos word van die invloed van ons sonde, en die hartseer gevolge daarvan, die tragiese dinge wat ons in die lewe sien. Maar dit het nog voor. Dit het ons nou nog nie reeds. Ook dit is 'n belofte wat uitstaande is, maar deur geloof weet ons dat ons dit sal ontvang. Of van die belofte van 'n opstandingsliggaam. Eendag sal ons elkeen 'n opstandingsliggaam ontvang. En waarskynlik vir die meerderheid van julle wat nog jonk en gesond is, voel dit nog soos iets wat ver is. Maar soos die tyd aanstap en jy agterkom, maar ek kan nie meer doen wat ek gewoonlik gedoen het nie. Of soos jy siek word en gebreke en skeete kry. Besef mens al hoe meer, watter troos is dit, 'n opstandingsliggaam, 'n verheerlikte liggaam. Maar ook dit lê nog voor. Ook dit is 'n belofte wat nog uitstaande is. Al waarskynlik die klimaks, die belofte van Openbaring 21, ons het dit gesing nou, ek sien 'n nuwe hemel kom. En dan na die klimaks, God self sal onder ons kom woon, hy sal onder ons bly, ons sal hom sien. Maar nog nie nou nie, dit lê nog voor, dis iets wat in die toekoms is. En dis presies die punt wat die Hebreërskrywer maak in Hebreërs 11 vers 1. Geloof waarborg my en jou dat daardie dinge wat nog uitstaande is, dat ons dit sal kry. Dat daar geen twyfel daaroor is. Die beloftes wat God aan ons gegee het, sal waar. En dit stel my en jou in staat om te volhard. Dit was die bedoeling van die Hebreërskrywer toe hy hierdie geskryf het aan daardie mense daar. Mense wat in die geloof begin vervlou het en agtergeraak het om vir hulle te sê volhard, bly volhard, bly glo, geloof sal jou in staat om te weet dat jy hierdie dinge sal ontvang. Ook vir my en jou. Maar dis die eerste ding wat so mooi uitgelig word in Hebreërs 11 vers 1 se definisie van wat geloof doen. Die tweede deel praat dan verder oor wat geloof doen en wat geloof doen is om ons in staat te stel om 'n werklikheid te sien wat ons nie met ons vyf sintuie kan waarneem. Hebreërs 11 vers 1 sê, om te glo, is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Hierdie woorde verwys nie na blinde geloof nie, maar het verwys na dinge wat ons werklik vanuit die skrif deur die geloof sien. Dis dinge wat ongelowiges nie sien. Dis dinge wat Christus as Here bely nie sien nie. Maar deur die geloof, deur ons wat aan Christus behoort, sien ons 'n ander werklikheid wat ander mense nie raak sien nie. En weer eens, die woord wat hier gebruik word, verwys nie na moontlik sien of moontlik is dit so 'n subjektiewe sien of 'n subjektiewe oortuig wees nie. Weer eens oortuig by my en jou kan weer eens 99% oortuig beteken. Maar die woord wat hier gebruik word beteken absoluut volkome, seker, geen twyfel daaroor. En daarom dat vers 1 se tweede deel ook vertaal kan word met geloof is die objektiewe bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En weer eens, hierdie woorde wat dit so mooi uitlig en wat dit so mooi beklemtoon, is dat geloof as het ware 'n sesde sintuig is. Ek weet dis nie wat die teks sê nie, maar 'n manier om het te onthou, dat geloof stel ons in staat om dinge waar te neem wat ons nie met ons ander sintuie kan waarneem. En watter dinge is dit? Wel, Hebreërs 11 brei dan verder so mooi daarop uit. Geloof stel ons in staat om die bestaan van God te sien, sê vers 6. Ons sien hom reg rondom ons in die skepping. Ons sien hom raak. Die geloof sien ons hom raak. Geloof stel ons in staat om te weet dat God vir ons voorsien. Dat hy vir sy skepping voorsien. En weer eens, ons sien dit elke dag rondom ons. Geloof stel ons in staat om God se getrouheid te sien, dat hy getrou is aan dit wat hy beloof, aan dit wat hy sê. Geloof stel ons in staat om God se krag te sien. Sekerlik een van die mooiste voorbeelde, die woorde van Moses, vers 27. Deur die geloof het Moses opgetree soos een wat die onsigbare God sien. Dis hoe hy geleef het. So mooi preek gehad nou die dag oor Eksodus 2. Geloof het Moses in staat gestel om te lewe soos een wat die onsigbare God sien. Nou een van die verse wat ons vanaand hieroor gelees het, brei nogal baie mooi hieroor uit en dis vers 3. Vers 3 wat alles te maak het met die skepping. En die Hebreërskrywer se argument dan wat sê die ontstaan van die skepping is by uitstek een van die beste bewyse dat geloof ons in staat stel om dinge te sien wat ons andersins nie kan raak sien nie. Ek en jy was nie daar toe God geskep het nie. Maar deur die geloof weet ons dat hy geskep het. Deur die geloof sien ons dit as dit ware raak. In die woorde van Hebreërs 11 vers 3, deur die geloof weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Woorde wat natuurlik teruggryp na Genesis 1, die skepingswoorde van God, elke dag wat God net praat en dit gebeur. En nou sê die Hebreërskrywer, dis slegs die geloof wat ons in staat stel om te weet dat die sigbare heelal geskep is deur iets onsigbaars, naamlik die woord van God. Ons kan nie met ons sintuie by hierdie gevolgtrekking uitkom nie. Vra gerus maar enigiemand met 'n ander wêreldbeeld. Ons kan slegs dit verstandelik verstaan en waarneem deur die geloof. So geloof volgens Hebreërs 11 vers 1 se tweede deel stel ons in staat om 'n ander werklikheid te sien. En wat 'n troos is dit nie ook te midde van ons omstandighede. Ons kan so maklik aan die realiteit van ons probleme vaskyk. En as jy net in jou kop deur jou lysie gaan van alles wat hierdie week moet gebeur, kan jy so maklik daaraan vaskyk en jy kan so maklik moedeloos word. Maar wat ons baie kere vergeet, wat ons baie kere nie sien nie, is God wat agter hierdie realiteit staan wat ek en jy sien. Die realiteit van God agter ons probleme. Geloof laat ons by wyse van Spreuke die son agter die donker wolk raak sien. Geloof bemoedig ons. Dit gee ons troos, dit motiveer ons om te volhard in die geloof. Presies wat daardie gemeente destyds ook nodig gehad het. So Hebreërs 11 vers 1 sê eenvoudig dat geloof my en jou in staat stel om aan die een kant te weet en aan die ander kant te sien. Dis ons troos. Maar ons ontvang dan ook 'n oproep vanuit hierdie woorde. En dis dan baie eenvoudig, as dit is wat geloof is. As geloof jou laat weet en as geloof jou laat sien, leef vanuit hierdie geloof. Maak dit nou jou belydenis en glo dit met jou hele hart en leef dan vanuit hierdie geloof. Vertrou dat jy ook sal ontvang wat God jou beloof het. Vertrou dat hy in beheer is. En dan in die tweede asem, wees dan gehoorsaam aan hom wat hierdie opdragte aan ons gee. Maak doelbewuste keuses wat hom dien en wat hom eer en wat hom verheerlik. Met ander woorde, wat van my en jou verwag word, is vertroue in God en getrouheid aan God. Ek en jy, wat deur Christus verlos is, van my en jou word daar verwag om onder leiding van die Heilige Gees te lewe. Om al hoe meer vernuwe te word na die beeld van die Seun. Om al hoe meer onder leiding van die Gees onsself oop te stel vir sy werking en gehoorsaam te luister na wat hy ons sê. En dis presies hoe die Ou-testamentiese gelowiges ook moes geleef het. Hulle het ook maar net die belofte van God ontvang. Maar vanuit hierdie belofte moes hulle gewerk het. Vanuit hierdie belofte moes hulle opgetree het. Die Here het nie vir Abraham en Noag en Moses en al die ander maar net geloof gegee en hulle het stil en rustig daar een kant geleef nie. Hulle moes dinge doen. Abel moes 'n offer bring. Noag moes 'n ark op droë grond bou. Abraham moes uit sy geboorteland uit weg van sy familie aftrek na 'n vreemde toe. Abraham moes sy enige gebore seun gaan offer het. En natuurlik net voor dit gebeur het, keer die Here om daarvan. Hulle moes bereid wees om te doen wat God gevra het. Hulle moes deur die geloof opgetree het. dieselfde word van my en jou verwag. In te midde van my en jou lewe, al die dinge wat gebeur week in week uit, om deur die geloof te lewe. En dis wat het is om in 'n verhouding met die Here te staan. Dis nie net Sondag eredienste of my stilte tyd nie, dis 'n daaglikse minuutlange, sekondlange leef wandel met die Here, my geloof uitlewe in moeilike en in maklike omstandighede. Ons het die beloftes van die Here ontvang, soos die gelowiges in die Ou Testament, maar hulle moes daai beloftes vasgryp en vanuit die beloftes lewe. Presies dieselfde vir my en jou. Weet jy wat is die wonderlike? Hebreërs 11 gee dan vir ons hierdie lang lys van voorbeelde van mense wat juist dit reg gekry het. Mense wat te midde van swaar kry vasgehou het in die geloof. En dan kom ons by Hebreërs 12. Hebreërs 12 wat dan vir ons die voorbeeld van alle voorbeelde gee, ons Here Jesus Christus. En dadelik moet ons byvoeg dat Christus nie maar net 'n voorbeeld is nie. Dis nie wat ons kerke bely nie. Hy is ons Here. En Hebreërs sê dit ook. Maar in Hebreërs 12 word hy vir ons voorgehou as die voorbeeld van alle voorbeelde van iemand wat geweet het wat God se wil is, wat die beloftes van die Here gehad het, daaraan moes vashou, deur swaar kry gegaan het en uiteindelik absolute heerlikheid beleef. Iemand wat geweet het wat God se wil vir hom is, dat hy die kruis moet deurgaan, maar wat tog in die tuin van Getsemane bid, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. Hebreërs 12, wat dan sê, hy het nie vir die skande van die kruis teruggeduins nie, maar hy was bereid om self daardie skande deur te gaan ter wille van my en jou. En dan sê vers 2 so mooi, nou sit aan die regterhand van God die verheerlikte posisie. Ons Here wat vir ons intree aan ons Vader se regterhand. Hy is by uitstek die geloofsheld, die een wat nagevolg moet word. En daarom dat Hebreërs 12 twee keer sê, hou die oë stip gevestig op Jesus. Vers 3, hou hom voor oë, wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. So om af te sluit, dit is so, dat het my en jou nie veel vat om moedeloos te word nie. Dis waar. Maar die kennis en die perspektief wat ons deur die geloof het, maak dat ons totaal en al anders te na die lewe kyk. Dit maak dat ons nie net aan die hier en die nou vaskyk nie, dit maak dat ons verby ons probleme sien. Dit gee ons 'n toekomsperspektief. Dit gee ons hoop. En daarom die oproep dat ek en jy met hierdie wete tog altyd tot eer van die Here moet lewe. Want om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Dis om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Amen.